Page 102. Selection 21 continued. Section 2. Pamoja na serikali kuwakusanya pamoja vijijini ili wapatiwe huduma bora za maisha, Wahadzabe katika maeneo ya Mburu na Iramba walianza kukimbilia porini kidogo kidogo, na ilipofika mwaka 1972 wengi wao walikuwa wamevihama vijiji vyao. Sasa hivi serikali ikisaidiana na chama katika mkoa wa Singida imepania kutumia mbinu mpya za kuwashawishi Wahadzabe waishi vijijini ili kuwaendeleza sawa na wananchi wengine. Mkoa wa Singida umetoa mwito kwa mikoa ya Arusha na Shinyanga kutekeleza mpango huo sambamba na mkoa wa Singida ili kufikia lengo lililokusudiwa. Mbinu hizo mpya za utekelezaji wa mradi huo ni pamoja na kuwashirikisha kikamilifu Wahadzabe wenyewe katika maamuzi juu ya jinsi wanavyotaka watendewe katika maisha yao mapya vijijini. Kuyashirikisha madhehebu ya dini zote katika utoaji wa misaada ya hali na mali kwa Wahadzabe, ikiwa ni pamoja na kuingiza imani ya dini katika jamii hiyo, kukwepa makosa yaliyotokea katika utekelezaji wa mpango huo katika miaka ya nyuma. Maganga akisaidiwa na ofisa utamaduni wa mkoa wa Singida, Sadrak Mwita, alipowauliza wazee wa Kiadzabe wanaoishi katika kijiji cha Munguli kitu gani huwarudisha porini, walidai kuwa wakihamia vijijini jamii yao inakufa kwa wingi kiasi cha kutisha, na kwa hali hiyo huonelea heri kurudi porini ambapo wanaamini vifo vinatokea mara chache. Wazee hao pia walilalamika kuwa hawaruhusiwi kutumia dawa zao za asili kama zile za kutoa sumu ya nyoka mwili na kutibu maradhi ya zinaa. Vile vile wanaamini kuwa mashamba yao hayatoi mazao kama yale ya jamii zingine licha ya mashamba hayo kulimwa mahali pamoja. Inasadikiwa kuwa Wahadzabe wanaamini sana uchawi, yaani imani yao inawatuma kuwa wakiishi pamoja na jamii zingine vijijini watarogwa na jamii hizo, na kwa hali hiyo huwa wanajihisi si salama, kitu ambacho ndicho kinaweza kudhaniwa kinawafanya wakimbilie maporini, ingawaje mara nyingine ukosefu wa chakula huwafanya wahame. Vocabulary. Kidogo kidogo. Hama. Saidiana. Pania. Shawishi. Maamuzi. Tendea. Madhehebu. utoaji, ingiza, kwepa, onelea, onelea heri, mara chache, nyoka, zinaa, maradhi ya zinaa, tuma, jihisi salama. Page 104, section 3. Ingawaje hakuna takwimu sahihi za idadi ya Wahadzabe mpaka sasa, hata hivyo wanakadiriwa kuwa idadi yao iko kati ya watu 900 na 1200 katika maeneo yote wanamoishi nchini. Idadi hiyo ni ndogo kiasi cha kijiji kimoja tu kikubwa. Inahofiwa kuwa Wahadzabe hawaongezeki kutokana na hali ngumu ya maisha porini. Mpango huu wa sasa wa serikali wa kuwaendeleza Wahadzabe ukitekelezwa kikamilifu kama ilivyokusudiwa, ni dhahiri Wahadzabe hawatatamani tena maisha duni ya porini, bali wataendelea kuishi vijijini kwa amani, wakifaidi huduma za uchumi, afya, elimu, maji na nyinginezo kama wananchi huru sawa na Watanzania wengine. Wananchi hawa ambao ni sehemu ya nguvu kazi ya taifa wanastahili kushawishiwa popote waliko huko porini kwa njia mbali mbali za kistaarabu, ili wakubali kwa dhati kuishi na kujenga taifa pamoja na wenzao wa jamii zingine vijijini. Kwa desturi, Wahadzabe hawaweki akiba ya chakula, wala hawajui kulima au kufuga wanyama kwa ajili ya chakula au biashara. Pia hawana njia bora ya kujiinulia uchumi, hivyo hubaki fukara maisha yao yote. Kutokana na hali hiyo, wananchi kama hawa wanapotayarishwa kuishi katika makazi ya kudumu wanahitaji msaada mkubwa kutoka serikali au kutoka kwa wafadhili wa aina yoyote, huku wakiandaliwa kujitegemea wenyewe. Maana ya kusema hiyo ni kwamba watahitaji chakula cha kutosha na kinachofaa hadi watakapoanza kuvuna cha kwao. Nikisema chakula kinachofaa, ninazungumzia mfano wa chakula nilichokiona Munguri kilichotolewa na serikali kwa ajili ya Wahadzabe wa huko. Chakula hicho ni mahindi ambayo yana vumbi nyingi ya dawa ya kuua wadudu wanaopekecha punje za mihindi. Wahadzabe ambao hawana asili ya kula nafaka husaga na kupika hivi hivi bila kupepeta wala kuosha na kuwafanya waumwe matumbo. Hapa pia inatakiwa kuwaelimisha wananchi hawa jinsi ya kutayarisha chakula ambacho hawana asili nacho. vocabulary. Takwimu. Kadiria. Nguvu kazi. Akistaarabu. Kwa dhati. Kwa desturi. Akiba. Fuga. Jiinulia. Fukara. Akudumu. Mfadhili. Vumbi. Mdudu. Dawa ya kuua wadudu. Pekecha. Punje. Asili. Hivi hivi. Pepeta. Tumbo. Umwa tumbo. Page 106. Section 4. Lakini ili wajitegemee haraka, ingefaa serikali katika msimu wa awali iwalimie mashamba makubwa ndugu hao ya mazao ya chakula na biashara, na kuwasaidia kuyatunza kitaalamu ili watoe mazao mengi. Baadaye wapewe zana za kisasa za kilimo na kuelezwa namna ya kuzitumia, pamoja na kuelimishwa juu ya matumizi ya pembejeo. Pia wafunzwe ufugaji wa kisasa ili wazoee nyama ya mifugo badala ya wanyama wa porini. Wananchi hawa watahitaji mavazi, nyumba za kisasa, na kuelimishwa umuhimu wa kuishi katika nyumba kama hizo. Pia watahitaji kupatiwa huduma muhimu kwa maisha yao kikamilifu, wala sio nusu nusu, kama vile maji, shule, afya, kupewa elimu juu ya kilimo na ufugaji bora, pamoja na kuwekewa mashine nzuri ya kusaga nafaka. Vile vile wahadzabe wanatakiwa kuelimishwa juu ya kuishi kwa furaha na amani na jamii zingine, na wakati huo huo jamaa zingine waelimishwe kuwakubali wahadzabe kama wenzao. Vocabulary. Msimu. Awali. Limia. Kitaalamu. zana ufugaji mfugo sio nusu mashine mashine ya kusaga nafaka furaha Page 107. Selection 22. Mabondia wa Tanzania washika nafasi ya tatu. Nairobi, Kenya. Tanzania imeshika nafasi ya tatu katika michuano ya kimataifa ya ndondi kusherehekea miaka 20 ya uhuru wa Kenya, ambayo fainali zake zilifanyika juzi usiku mjini hapa. Katika fainali hizo, mabondia Willy Isangura na Nasoro Michael walipata ushindi wa kuiwezesha Tanzania kumaliza michuano hiyo ikiwa ni na pointi 16. Kenya, ambayo ni mabingwa wa Afrika na wenyeji wa michuano hiyo, wameshika nafasi ya kwanza kwa kupata pointi 30. Zambia, ambao ni mabingwa wa Afrika, wamekuwa wa pili kwa kupata pointi 18, na Uganda imekuwa ya mwisho kwa pointi 15. Tanzania ilikuwa imeingiza mabondia watatu katika fainali, na pamoja kati ya mabondia hao na mmoja kati ya mabondia hao, Lucas Msomba alishika nafasi ya pili baada ya kushindwa kwa pointi nyingi na Chris Kapopo wa Zambia katika pambano la uzito wa light middle. Isangura alimtoa kwa knockout ya raundi ya pili Chris Odera wa Kenya katika fainali ya uzito wa super heavy. Isangura alimshindilia vikali mpinzani wake kiasi cha kwamba bondia huyo wa Kenya alijisalimisha mwenyewe katika raundi ya pili. Naye Michael, ambaye kwa kama Isangura ni matumaini makubwa ya Tanzania katika michezo ya mwakani ya Olimpiki huko Los Angeles, Marekani, alipata ushindi wakati alipomshinda kwa pointi nyingi Silvanus Okello wa Kenya katika fainali ya uzito wa light heavy. Kenya ilitawala kabisa fainali hizo, ambapo mabondia saba kati ya 11 walioingia fainali waliweza kushinda. Zambia na Tanzania zilipata ushindi katika michuano miwili, na Uganda ilipata mshindi mmoja tu. Matokeo kamili ya fainali hizo ni kama ifuatavyo: Lightfly David Mwingi wa Kenya alimshinda kwa pointi Keith Mwila wa Zambia. Michael Matua wa Kenya akapigwa na John Kakoza wa Uganda katika uzito wa fly. Lucky Mutale wa Zambia akamshinda kwa point Gerard Otieno wa Kenya katika uzito wa bantam. John Wanjua wa Kenya akamshinda Chris Mwamba wa Zambia katika uzito wa fedha. Huseni Kalili wa Kenya alimshinda Joseph Gama wa Uganda kwa pointi katika uzito wa light. Charles Owiso wa Kenya akamshinda Dismus Chisala wa Zambia katika uzito wa light weather. Kenneth Ochiengi wa Kenya akamtoa Matthew Mwapa wa Zambia kwa pointi katika uzito wa welter. Kapopo alimshinda Msomba katika uzito wa light middle. Alois Mwiruli wa Kenya akamshinda Moses Mwaba wa Zambia katika uzito wa middle. Okelo akatolewa na Michael James Osmodi wa Kenya akamtoa kwa knockout ya round ya kwanza Ben Kiwanuka wa Uganda katika uzito wa heavy. Na Isangura akamchapa Odera wa Kenya kwa knockout ya round ya pili. Zilikuwepo knockout mbili tu katika finali hizo. Wakati huo huo, timu ya taifa ya soka ya Kenya juzi ilishinda Ethiopia 1-0 katika mchezo wa sherehe hizo uliofanyika mjini Nakuru. Bao la ushindi la Kenya lilifungwa na Wilberforce Mulamba katika dakika ya 70. Timu hizo ambazo Alhamisi iliyopita zilitoka sare 2-2 zinarudiana tena leo mjini hapa. Vocabulary. Bondia. Mchuano. Andondi. Finali. Pointi. Bingwa. Mwenyeji. Pambano. Toa. Raundi. Shindilia. Jisalimisha. Olimpiki. Mshindi. Chapa. Timu. Soka. Mchezo wa sherehe. Bao. Sare. Toka sare. Rudiana. Page 110. Selection 23. Section 1. Miaka 10 ya shule ya viziwi ya Bugurani. Mapema mwezi huu Desemba 1983, shule ya viziwi iliyoko Bugurani, Dar es Salaam, ilitimiza miaka 10 tangu ianzishwe. mwandishi wetu wa Shihata Joseph Koro anaelezea maendeleo ya shule hiyo. Wakati ilipoanzishwa, shule ya viziwi ya Bugurani, Dar es Salaam, ilikuwa lazima kwa mwalimu kwenda nyumba hadi nyumba kutafuta wanafunzi kuanzisha darasa. Ilikuwa siyo rahisi kuwapata watoto, lakini baada ya muda wavulana wawili na wasichana watano walipatikana. Mwalimu Dirunga na mwenzake walipambana na wazazi ambao hawakupenda kuwaonyesha watoto wao viziwi. Wazazi hao hawakuweza kuamini kwamba watoto wao wangeweza kunufaika na elimu kama wenzao ambao hawana matatizo ya usikivu. Hivyo ilikuwa mwaka 1974, samahani. Hiyo ilikuwa mwaka 1974. Lakini leo shule hiyo haiwezi kuandikisha watoto wote wanaoomba kujiunga nayo, na ingawa ni ya mkondo mmoja, shule hiyo inaendeshwa kwa mikondo miwili ili kuandikisha watoto wengi kadri iwezekanavyo. Idadi kubwa ya wanafunzi wa shule hiyo wanatoka Dar es Salaam, lakini pia wapo wengine watokao sehemu za mbali kama vile Zanzibar, Arusha, Moshi, Dodoma, Iringa na Mbeya. Hii yaonyesha wazi kwamba sifa ya shule hiyo imeongezeka sana. Shule ilitoa matunda mwaka huu wakati mwezi Oktoba wanafunzi 11 walifanya mtihani wa taifa wa darasa la saba, ikiwa ndio darasa la saba la kwanza katika shule hiyo. Imewachukua wanafunzi hao kumaliza elimu ya msingi miaka 10, kwa vile mbali na masomo ya kawaida ilikuwa lazima kwao kujifunza kusoma midomo, lip reading, na kujifunza lugha. Kwa mujibu wa maelezo ya Natalia Chiume, ofisa mtendaji wa chama cha viziwi cha Tanzania ambacho kilianzisha shule hiyo, baadhi ya wanafunzi wanategemea kujiunga na shule za ufundi. Chake Magae. Chake Lindi Magae, msichana mwenye umri wa miaka 19, ni mmoja wao. Msichana huyo huwa na kigugumizi wakati akielezea furaha kuhusu kuweza kwake kuongea. Hata hivyo, maelezo yake yanaeleweka vya kutosha. Wataalamu wa mambo ya usikivu wanaeleza kuwa mwanafunzi kiziwi anaweza kujifunza kati ya maneno mawili hadi matatu kwa siku. Aliporejea nyumbani baada ya siku ya kwanza katika shule ya Buguruni, Chake aliweza kutamka mama. Hilo lilikuwa neno lake la kwanza alilosema maishani mwake, na wazazi wake walifurahi sana. Kwanza sikujua kusema, nilitumia alama tu. Sasa najua kuandika, najua kusema na kusoma, na furahi, anaeleza Chake. Nashiriki katika shughuli zote za shule kama vile gwaride na kusafisha mazingira ya shule. Chake hivi sasa ni mwanafunzi wa shule ya Chang'ombe. Yeye ni mmoja wa wanafunzi 13 waliohamishwa kutoka Buguruni na kupelekwa katika shule nyingine jijini baada ya kuelewa kusoma midomo na kuweza kusema. Mkuu wa shule hiyo John Shilatu anasema anafurahishwa sana na kazi ya Chake. Siyo rahisi kumtofautisha Chake na mwanafunzi mwingine darasani. Vocabulary. Kiziwi. Mwanafunzi. Nufaika. Usikivu. Andikisha. Mkondo. Kadri. Kadiri. Kadri. Kadiri iwezekanavyo. Mtihani. Fanya mtihani. Mbali na. Somo. Mdomo. Ofisa mtendaji. Tegemea. Tamka. Safisha. Hamisha. Tofautisha. Page 113. Section 2. Wakati huo huo, katika shule ya msingi ya Msimbazi Mseto, Waziri Ramadhani, ambaye pia ana matatizo ya usikivu, ni kijana hodari katika mchezo wa mpira wa miguu. Zaidi ya hayo, anacheza squash, mpira wa meza, lawn tennis, na vile vile anaweza kuendesha gari kutoka nyumbani kwao Msasani hadi shuleni, mwendo wa kilometa zipatazo 10. Mama yake anaeleza kuwa hakuna mtu aliyemfundisha kuendesha gari. Ni kwa kutazama jinsi marehemu baba yake Ramadhani Azizi alivyokuwa akiendesha gari letu, ndivyo waziri alivyoweza kujua kuendesha. Tatizo kubwa la kiziwi ni kutoweza kuwasiliana na watu wengine. Kazi ya kuondoa tatizo hilo kwa mwanafunzi, kazi ya kuondoa tatizo hilo kwa wanafunzi hao wawili ilianza kati ya shule ya Bugurani na ikaendelea katika shule ya Msimbazi kwa waziri na Chang'ombe kwa Chake. Kitu cha kwanza tulichofanya ni kuanza shule ya kuwasaidia kuwafunza viziwi na kuondoa tatizo hili, anaeleza Natalia Chiume, na kuongeza kwamba shughuli hiyo imefanywa kwa mafanikio. Mwalimu mkuu wa Mseto, shule ya msingi ya Msimbazi, samahani, Sara Bakarai anasema baada ya kumtambulisha waziri na kueleza matatizo yake ya usikivu, wanafunzi wengine walimchukulia kama mwenzi wao. Na huko katika shule ya Chang'ombe Chake anasema amewapata wasichana watano ambao ni marafiki zake wakubwa. Tatizo kubwa. Hayo yote yametokana na juhudi ya chama cha kuwahudumia viziwi cha Tanzania kilichoundwa mwaka 1970. Moja ya madhumuni yake ni kuanzisha taasisi na huduma mbalimbali kwa ajili ya viziwi na kuwapatia kazi. Lakini pamoja na mafanikio hayo, tatizo moja limejitokeza. Tokea mwaka 1981 hakuna wanafunzi wapya walioandikishwa, na kati ya wanafunzi 90 katika shule hiyo, 40 wanaishi na wazazi wao kutokana na uhaba wa mabweni. Hii ina maana kwamba maombi ya watoto wengi husubiri kwa muda mrefu sana, na kwa bahati mbaya zamu yao ya kuandikishwa ikifika hujikuta wamepita umri wa kuanza shule. Hivi sasa shule ina mipango kuongeza idadi ya wanafunzi kufikia 180 au 200, lakini lengo hili haliwezi kufikiwa mara moja kwa kuwa madarasa 13 yanahitajika badala ya 8 ambayo yapo hivi sasa. Ukumbi wa mikutano kwa wanafunzi na nyumba za walimu zaidi pia ni lazima. Vocabulary. Shule ya msingi. Mseto. Hodari. Mpira. Mpira wa miguu. Mpira wa meza. Mwendo. Kilometa. Marehemu. Tambulisha. Chukulia. Madhumuni. Taasisi. Tokea. Uhaba. Bweni. Ombi. Zamu. Jikuta. Mara moja. Hitajika. Page 115. Section 3. Wapo walimu 16 lakini wengine watano wanahitajika ili kuyatekeleza malengo ya muda mrefu ya shule hiyo, ambayo ni pamoja na kuanzisha shule ya vidudu kwa watoto viziwi na madarasa ya jioni kwa watu wazima. Ni wazi kwamba mipango ya aina hiyo inahitaji fedha, hasa kwa shule ya viziwi ambayo inatakiwa kuwa na vifaa kadhaa. Mwalimu Dilinga, ambaye amefundisha katika shule ya Buguruni kwa muda mrefu, anasema vifaa hivyo ni pamoja na vile vya kuweka masikioni kuwasaidia wanafunzi kusikia angalau kidogo, na mashine inayotumiwa darasani kuwawezesha kufuata masomo. Mbali na kupokea misaada kutoka serikalini, shule hiyo ina wafadhili mbalimbali. Kwa mfano, shirika la maendeleo la kimataifa la Norway, NORAD, hivi karibuni linategemea kutoa fedha kwa ajili ya kukamilisha jengo la madarasa 13 katika shule hiyo. Wapo pia wafadhili binafsi. Hayati Askofu John Sepeku wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Dar es Salaam alikipatia chama cha kuwahudumia viziwi kiwanja ambako hivi sasa shule hiyo imejengwa. Shule ya viziwi ya Buguruni haikujengwa kwa ajili ya kuhudumia kila mtoto nchini ambaye ni kiziwi. Hii isingekuwa rahisi kwa vile idadi ya wanafunzi viziwi katika shule za Dar es Salaam peke yake ilikuwa 300. Hivyo chama kiliamua kuanzisha darasa moja tu kwa vijana wenye umri kati ya miaka 7 na 10. Kazi ya kuwafundisha watoto viziwi wenye umri mkubwa ni ngumu zaidi. Vile vile, chama hakikujishughulisha na mipango ya muda mrefu ya elimu ya viziwi na ya kuwapatia kazi, kwa kuwa hakuna takwimu maalum za viziwi na uwezo mdogo wa fedha. Licha ya shule ya viziwi ya Bugurani, zipo shule nyingine za namna hiyo nchini. Shule ya viziwi ya Tabora ilianzishwa mwaka 1963 na nyingine mbili zimeanzishwa katika miaka ya karibuni huko Bukoba na Mwanza. Na shule ya Buguruni imeweza kuonyesha kuwa watoto viziwi wakipata mafunzo yanayofaa wanaweza kujitegemea na kushiriki katika shughuli za maendeleo. Hii ilidhihirika mwezi huu Desemba 3, wakati naibu waziri wa elimu na Raila Kiula alipokabidhi vyeti kwa vijana waliomaliza darasa la 7 katika shule hiyo. Waziri na wananchi kwa jumla walikuja kushuhudia sherehe hizo. This is the end of side A.